Irratia. Bizkaia Irratia.
Lau aizetara entzuten zagoz.
Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu eta gaia farmazia jasangarriago baterantz dala esango dugu. Science-eko artikulu baten hainbat ikertzaileek eta tartean dago Euskal Herriko Unibertsitateko Gorka Oribe adierazi dabe produktu farmazeutikoen inpaktu ekologikoa murriztuko daben neurriak hartu behar dirala. Gai hau lantzeko bera Gorka Oribe ikertzaile daukagu gure artean. Gorka, egunon eta ondo etorria.
Egunon eta milesker.
Bueno, lehenengo eta behin, geuse handia da, ezta, honelako artikulu bat argitaratzea, hain garrantzi handia daukon aldizkari horretan, ezta?
Bai, bueno, izugarrizko posa eta ohorea eta, bueno, ba, benetan zaila da. Eta segurazki, ikertzaile batzuk, agian, ba, laborategia, unibertsitatea dela eta, edo, zakitzen, ba, pertsona eta teknologia maneiatzea gatik, bagian errezago izan dezakete. Baina, benetan, oso zaila da, aldizkari hau publikatzen du, bazakita, llegatzen zaion euneko posta, bakarrik, eta, bueno, bi hiru urteko kontua izan da, editoriarekin hitz egiteko, gaia hobeto finkatzeko, aspektu berriak garatzeko, bueno, azken finean, artikula publikatzen da, baina atzetik, lan asko dago eta baita ere denbora asko, beraz, posa izugarria publikatzen denean.
Bueno, kontua da ze, zeuk esan duzu moduan lan asko dago atzetik, farmazia ekologikoago bate defendatzen dozuen ikertzaile talde basaria, ez da, Gorka?
Bueno, talde bat baino proiektu bat, ez da, eta proiektu honetan, sorte asko aukat, baita ere unax lertzun direkin lan egitea, baita ere bera farmazilaria da, eta noski baita ere beste lankide ezberdinekin nahi duguna da batez ere farmako kutsaduraren arazoa kontua mai gainean jartzea, ez bakarrik orain bertan egiten ari dugun bezala irratian komentatzen, jendeak entzuteko, baita profesionalak ezagutzeko ere unibertsitate aldetik, eta gero gai honen zehar nahi baita ere gustatzen zait lehen aurkeztu induzun bezala arazoa eman baino konponbidea ematea, oda farmazi berde bat edo jasangarri bat garatzea, baitare proiektu oso polit bat dugu, ikerkuntza, garapena eta hezkuntza bere barnean daukana.
Eta bate baino gehiagok esango dugu, zer deko ba, zer gertatzen da, zergaitik hau, kontua da, produktu asko, produktu farmazeutiko asko konsumitzen dela, ez da, eta horrek, zelan eragiten dauan arazoa, konta iguzu?
Bai, bueno, lehenik eta behin, iniziatiba edo proiektu hau farmazilario garatzen ari dugu, bai unax eta biok farmazilaria gara, eta esaten dugun gauza guztietatik, mesedez oso argi gelditu egin behar da, guk medikamenduen alde gaurela. Alde esaten duanean da, ondo erabiltzen direnean, izugarrizko balioa dutela, ezta? Bere efektu farmakologikoak eta toksikotasuna, noski segurtasuna ondo aztertu ondoren. Ezta? Izugarrizko favorea ematen digu, esango nuke, biztanlegoi, arazo edo gaixotasun bat dugunean. Baina baita ere gertatzen dena da, orain arte, ez dela gehiagirik landu ze gertatzen den farmakoien gure gorputzan efektu onuragarri horiek eman ondoren kaleratzen direnean. Ezta? Normalean ateratzen dira, fluido batzuen bitartez, normalean gernuaren bitartez, komunetik urxikin horietara doa, eta garbitze planta hauek, ez daude diseinatutako horrelako sustantziak eliminatzeko, beste osagai kimiko batzuekin gertatzen den bezala. Eta gertatzen dena, eta gero eta informazio gehiago dago, medikamendu horiek erabatera edo bestera, ez guztiak, baina bai batzuk, gure ibaietan, gure lakuetan, gure sustrato solidoetan ere ailegatzen direla, eta hor dagoen biota, dauden animaliak, insektoak eta abar, hartzen dute. Ezta? Eta horiek provokatzen dituzte, zenbait efektu ekotoksikologiko. Ezta? Animali horietan, aldaketak, komportamendu ezberdintasunak egiten ditu, eta inkluso eriotzak ere provokatu ditzake. Beraz, hau izango litzateke pixka bat historia, gure farmakoek egiten duten lana ondo erabiliz bikaina dela, baina ojo, badago baitare impactu hau, ez da gure naturan, gure ekosistemetan, eta hori begiratu eta aztertu behar dugu.
Bai, Gorka, horren arira ganera, esan geinke hor pandemia sasoian COVID-agaz, bueno, hasieratan COVID-aren inguruan, ikusi salabe bai, horrek urek aztertute, zelan medikamentu hori edo ondarra egoan, ez da? Ur horretan zelan egoan COVID-aren astarnaren bat?
Bai, bai, bueno, hori deitzen zaio ursikinen epidemiologia. Hau da, ursikin horiek, garbiketa plantetatik pasatu baino lehen, baina baitare ondoren, bai. Ematen dizkigu oso astarna garrantzitsuak populazio baten jarrera dela eta, jarrera esaten duanean izan daiteke bai medikamendua kontsumitzeko orduan, drogak adibidez kontsumitzeko orduan edo baitare ja aspektu epidemiologiko batean dauden virusak edo gaixotasuna. Eta orduan ursikin hoiek aztertuz, batek jakin dezake ze virusak dauden, esate baterako koronavirusa, baina baitare beste batzuk, esate baterako New York irian detektatu inda polio, edo monkeypox virusa, viruela, virusa baitare azken demoraldi honetan izan duguna. Baina aztertu daitezke medikamenduak, esan duan bezala, mira, dauden 4,000 medikamendutik, gutxi gora bera kaleratuta, 1,000 ja detektatu izan dira, matrizet berdinetan, eta horietako asko izan dira ursikinetan. Eta azkenik baitare drogak, populazio batek hartzen dituen drogak, aztertzeko gaizara ursikinak aztertu ondoren.
Bai, beitxu, zelako datua daukagun, ez da, 2020an 4,5 bilioi dosi erabili ziren mundu guztian eta kontsumoak gore egiten jarraitzen dauan, era?
Bai, kontsumoa gora doa, kontsumoa esaten dugunean, ez da bakarrik pentsatu behar giza kontsumoa, baitare animaliena ere, askotan jaten den aragia animali horiek tratatuak dira, baina baitare gurekin etxean bizitiren txakurs, bakatuak eta bar, baitare, gero eta medikamendu gehiago hartzen ari dituzte. Ezta? Orduan ikusten duen denez, azken bolada honetan, azken hamarka hauetan, gero eta tratamendu gehiago daude, gehiago erabiltzen ari dira, besteak beste, baitare, bueno, gure bizitza, esperantza, luzatzen ari delako, eta momentu batetik aurrera, baina zaharra egiten zaren bezala, gero eta arazo, eta gehiago daude eta tratamenduak daude, baitare horiek frente egiteko, ezta. Orduan hau bai dela zerbait azken bola honetan gero eta azpimarra garreagoa da, ezta, gero eta medikamendu gehiago kontsumitzen direla bai.
UNESCOren arabera gaur egun hondakin uren 80% inolako tratamenturi barik isurtzen dira ekosistemara eta tratatzen da ia 20%ak produktu farmaseutikoak eta patogenoak dituenak dira. Honen aurrean zuek zelan zer da nahi dozuena edo zelan lortu farmazi jasangarriago bat?
Bueno, arazo hau oso komplexua da. Zaten batek ulertu dezake oso transversala dela, pakto ezberdinak ditu, eta ez dago konponbide bakarra. Gure helburua, hasiera zapala da, hau da, guk ditugun tresnak erabiltzea, honi pixka bat begiratxo bat emateko. Eta esan duan bezala, balde batetik ikerkuntza izan daiteke, gure ingurunean laku hoiek, ibai hoiek, ez da ur hoiek zenolako farmako karga eramaten duten determinatzea, baina baitare beste sustantziak ere aztertzea, eta horrelako mapa antzeko bat determinatzean ikuste dut interesgarria izan daitekela. Konponbideak baitare planteatu nahi ditugu, nahiz eta palak izan, ez da txikiak izan, neurri horiek izan daitezke alde batetik gutxiago kontaminatzea, eta kontaminatu dena saiatu garbitzea, ez da. Eta lehen esan duan bezala, guretzako informazioa, hezkuntza, formazioa oso garrantzitsua da. Eta baitare tresnak ditugu, alde batetik, erderaz, euskeraz, inglesez, ez da, informazioa ematea, liburuak idaztea, unibertsitatean kurtso bereziak egitea, edo inkluso, gure ikaslei, baitare informazioa ematea, etorkizunean tesi doktoralak eta beste motatako profesionalak baitare sortzeko nahian.
Bueno, azken baten, produktu farmaseutikoen impactu ekologikoa murriztuko dabe neurriak, hori deskatzen dozuen ez da?
Bai, behintzat, hau dagoela, mai gainean dagoela aztertzea, ikustea, eta segurazki guztion artean poliki-poliki ba, pausuak ematea berriro errepikatzen dut. Ez medikamenduak ez erabiltzeko, ze behar direnean ezinbestekoak dira, baina bai behintzat ikuspuntu hau, ikuspuntu esango nuke jasangarria, berdea, babaitare, ba, poliki-poliki konsideratzeko. Kontutan izanik, guk pentsatzen dugula, ba, osasun bakarra, deitzen dena One Health kontzeptua ezinbestekoa izango dela, eta batez ere amarka dauetan, eta baitare, farmako kutsadura OBS-eko proiektu ezberdinekin erlazionatuta dagoela, helburu ezberdinekin, ezta? Orduan, hoiek tratatzea ba, ezinbestekoa izango da, eta guk saiatuko gara poliki-poliki pausu hoiek ematea.
Neurrietariko bat izan leike farmako ekologikoagoak egitea edo produzitzea?
Ba, hau izan daiteke, agian ez epe motz batean, baina bai epe luze batean, saiatzea molekula hoiek efektu farmakologiko sendagarri berdinak egitea, seguroak izatea, orain bertan izan daitezken bezala kaleratzeko orduan, baina gainera baitare, mamalguak izatea, egokiak izatea ekosistemetarako. Ez da, hau oraindik ez da realitate bat, ez da, baina zergaitik ez, ez da, pentsatzea dauton, ez da, zientzilariak deitu egin zuen ekopreskripzio kontzeptua, ez da, eta gian, ez da, inoiz etorkizun batean, ba, mediku batek esango du, bueno, zuk behar duzu printzipio hau, medikamendu hau, aukeratzeko dakit, bi hiru hauek ba aukeratuko dut egokiena dena zuretzat, baina baita ere egokiena izango dena ba mundurako izango genuke, ezta ekosistema animalientzako eta abar. Hori da nik uste dut One Health kontzeptu hori ba aplikatzea.
Osasun bakar bat, ezta? Hori da.
Hori da.
Bai, Gorka, orain artikulu hau argitaratuta, zein izango da zeuek ikerketan honetan buru belarri sartuta zaose, urrengo pausua emongo dozuena?
Bueno, ba, seguraski azterketa zehatzagoak egitea gure ingurunean, hasiera batean Araba dugu gure fokoa, eta hortan lan egingo dugu, beste kolaboratzaile zientifikoekin ez da partaidetzak egitea, agian baitare, bueno, ba, poliki-poliki pausuak ematea, ba, proiektua sendoago, ez da, bilakatzeko, unibertsitatean baitare posgrado bat astea, honekin erlazionatuta, eta itzaldi zientifiko ezberdinak egitea. Nik uste dut jarri indugula, ba, lehengo, ezta, pausu bat egin dugula, arritxo bat jarri dugula, baina proiektu aurrera joan dezala, ba, bueno, oraindik gehiago egin behar dugulan, eta baitare, ba, beste partaide batzuekin, ezta, kolaboratu egin behar dugu, Euskal Herrian dago, ba, jende asko, proiektu asko oso interesgarriak direnak, eta segurazki elkart erlazionatu ditzakegu, ba, oraindik mesua potenteagoa izateko.
Enpresa farmaseologikoak bere badagoz ikerketa honetan, sartute?
Bueno, oraindik agian gehiegirik ez, ezta? Poliki-poliki, ezta? Baina hori baitari izan daiteke gure lana, ba, poliki-poliki sensibilizazio bat lortzea, ulertzea zer esan nahi dugu, eta ba, guztiok batera, ezta? Ba, proiektu honi ba, bultzala bat ematea, ezta? Azken finean industri farmaseutikoak bere esku izan dezake, ba, horrelako medikamenduak baitare garatzea, eta baitare, bueno, ba, jasangarria izatea, ezta? Produktu hauen erabilpen egokian.
Ederto baten, ba, Gorka Oribe, lan bikaina egindakoa, eskerrik asko gurean izatearen, eta hurrengora arte, ondo izan?
Bale, mi esker, agur,
bai. Agur, agur.